halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban hirarka efmyada qaar ka mid ah geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 21 bisha julaay sannadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo cabdixakiim shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo ee idinku haynana waxaa ka mid ah: jabuuti oo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ka codsatay ama ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa horumarka aan inahdoosi muranka dhinaca xadka ee u dhexeeya dalka eritrea;
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlayey deeqda lacageed ee logaga dhawaaqay shirkii brasils ayaa maanta magaalada hargeysa ka sheegay in somalilan aysan aqbalayn deeq cid kale loo soo marsiiyo.
waxaa timid doorda deeqda, waxaa la yidhi lacagaa lagu qaybanaya, maxaynu uga harayna horta deeqda iyo adduunka siisan mayna gubanmadihiisa siisan mayna rabdaan dadka eeqa markaay u a iyo north american lacag ku qaybinaysa nooma taalla haddaan annaga toos waxnaloo siiyo.
waxaa kaloo idin haynaa isla markaana aad maqli doontaan barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa ku adkaystay jimcihii in beesha caalamku ay tahay inay sii wadaan cadaadiska ay saarayaan kuuriyada waqooyi sababo la xidhiira hubkooda nukliyeerka. cunaqabateyn adag oo weliba la xoojiyo ayaa muhiim u ah in hadafkaasi la helo. sidaasi waxa uu sheegay mar pompeo wariyaasha kula hadlayey, islamarkaana uu ku hadlayey xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york. haddii aanan la xoojin cunaqabateynta, rajada laga qabi karo in laga dhigo meel ka caagan hubka nukliyeerka kuuriyada waqooyi waa mid aanan jirin, ayaa yidhi. pompeo ayaa qabtay kulamo, mid ka mid ah uu la qaatay dhigiisa kuuriyada waqooyi kan gwen iyo weliba xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres.
koox dhaqaatiir ah oo la shaqeeya qaxootiga rohingaha ee ku sugan dalka bangaladesh ayaa sheegay in cadeymaha dhinaca caafimaadka iyo kuwa cilmigahba ay muujinayaan inta ay la-eg tahay dhibaatada iyo dhagarta ay dadkaasi kala kulmeen milatariga myanmar. hindise loogu magacdaray fadlan dunida u sheeg waxa ay nagu sameeyeen ayay dhaqaatiirtan dhinaca xuquuqda aadanuhu qiimeyn ku sameeyeen natiijooyin ka soo baxay baaris lagu sameeyey dhibanayaal 22 gaaraya oo ka mid ah dadkii ka soo badbaaday weerar bishii ogost ee sannadkii hore lagu qaaday tuulada tashuud ee ku taalla gobolka rakhiin ee dalkaasi myanmar. hay-addan dhakhaatiirta ee la shaqaynaya qaxootiga rohingaha waxay xuseen in natiijadani ay tusaale muuqda u tahay ololaha bahalnimo ee ay xukuumadda myanmar kula kacday shacabka muslimiinta rohinga.
dhowrkii bilood ee u dambeeyey, sirdoonka iyo saraakiisha ammaanka ee dowladda maraykanka iyo weliba kuwa madaxa bannaan ayaa si taxadar leh ula socday waxaa u muuqda sida aayarka ah ee kooxaha fuliyo weerarada dhinaca kombyuutarada ee ruushka iyo weliba saameynta ay yeeshaan iyagoo adeegsanaya howlo dhinaca warbaahinta bulshada ah. si ka duwan wixii ka dhacay doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sannadii 2016 ayaa saraakiishu ay sheegeen inay jireen weeraro aan qiyaas lahayn, isku dayo ama ay adeegsiga xayeysiisiiyo warar been ah si ay gudaha ugu galaan hannaanka codaynta, u beddelaan wareegga codbixiyaasha, ama ay saameyn ugu yeeshaan dadka codbixiyaasha ah ka hor doorashada wakhtiga dhexe ee soo socotay waddanka maraykanka. dadka qaar ayaa iyagu soo jeedinaya iyadoo qunyar loo wado arrinkan ay keenayso in si wacan loogu diyaargaroobo lana helo agab wanaagsan oo saamaxaya in shirkadaha warbaahinta bulshadu ay ka hortagaan isku dayada ruushka ka imanaya.
wararkaasina waxaad kala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o a. fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaan tiimba meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. warar jabuuti iyo eritrea ku saabsan ayaa goor dhow inoo soo socda, balse marka hore soomaaliya. dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay taageerada loo muujiyey shirkii madasha iskaashiga soomaaliya ee dalka biljam ka dhacay. war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay soo dhaweynayso in dalalka iskaashiga Soomaaliya la leh ay sheegaan in ay Soomaaliya ku yaboo hayaan lacag gaaraysa 1.2 billion oo yuuro, taasoo 4 meelood 1 meel marka loo dhigo miisaaniyadda tooska ee dowladda lagu shubi doono. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaca kale sheegtay inay soo dhaweynayso ka qaybgalkii iyo hadalkii danjiraha Imaaraadka Carabta u fadhiya dalalka Belgium-ka iyo Luxembourg oo shirkaasi ka sheegay ahaa in Imaaraadka Carabta ay ka go'an tahay taageerada dadaalada lagu soo celinayo midnimada, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya, iyo in wax laga qabto caqabadaha amniga, siyaasadda iyo horumarinta Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Imaaraadka ay ku raacsan tahay dhismaha nabad gobolka ka hirgashay iyo barwaaqo, iyadoo taas la eegayana ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay soo dhaweynayso fursad kasta oo lagu horumarin karo ajandaha istaraatiijiga ah.
Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta magaalada Hargeysa kaga hadlay deeqda dalalka iskaashiga la leh Soomaaliya ay ugu dhawaaqeen amaba ay kaga dhawaaqeen shirkii Brussels. Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliland aanay aqbalaynin deeq cid kale loo soo marsiiyo.
Waxaa timid doonta deeqda, waxaa la yidhi lacagaha lagu qaybinaya maxaynu uga harayna. Horta deeqda iyo adduunka siisan mayna gubanimadiisa, siisan mayna rabtaan dadka ayaa markay UA iyo North America lacag ku qaybinaysa nooma taala hadaan anaga toos wax loo siiyo ma qaadana sandaraal cid oo soo martay dadkuna tay ku tirsan waqti wax ka badan lacag baan u hayay goobimada iyo dalka in dib loogu soo celiyo dhexdaal ku jiro marka taana saasaa lagu sheegdo war adduun kama hadlayne qadiyad iyo ish iyo ummad bisilka laga hadlayay lacagta idinka leh cidaasina saana idinka og waa wixii waa wixii jeebka idinku jiray anagu mowqifkaasaa loo ninkii nagu caawinayo ee wax nagu tirsanayo ee nareeshii nareeshkii kii kaleona waad mahadsantay cidda adduusaas.
Muuse Biixi sidoo kale waxa uu sheegay in ay la yaabeen in shirka Brussels uu ka qayb galo guddoomiyaha xisbiga u ciidee Faysal Cali Waraabe.
Maanaana weyn nagala mu tirsan talefoonaan lahayn waana waxay nagu cusub waana arrin u baahan in dib loogu wado dibba laiska arko hortaas isagii cidii la socotay toona ama kaagba nagula waqtay xataa maanaan ogeynan baxay soo farmaajo la joogo dee ama kaag meel waqti wala arki doona wuxuu ay ku dubaysay iyadoo taas la intaasaan ka yidhi
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta magaalada Hargeysa ka hadlayay.
Dowladda Djibouti ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxay todobaadkan ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca xadka ee dowladda Djibouti kala dhexeeya Eritrea. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Waagaag dhegeystayaal, waynu soo noqon doonaa warbixintaasi haddii aynu eegno dalka iyo Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto. Booliska Toronto ayaa kordhiyey tirada ciidamada booliska oo ay habeenkii gaafureegaya xaafada ay ka mid tahay kuwa ay Soomaalidu degan yihiin si looga hortago rabshadaha ay geystaan dhallinyarada gaangiska loo yaqaano. Warbixinta waxaa Toronto nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
ciidamadan dheeriga ah ayaa gaaraya 200 askari kuwaasoo howlgalkooda ka fulinaya xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin oo kuwa Soomaalidu ay degan yihiin ay ku jiraan laga bilaabo 7 fiidnimo ilaa 3 subaxnimo, waxayna ku biirayaan 204 askari oo si joogta u shaqayn jiray xilliyada habeenkii. ciidamadan dheeriga ayaa la sheegay inay ku baxayso $3 million oo ay u dheertahay ilaa $4 million oo lagu qaadashi garaynayo kaamirooyinka ku xiran wadooyinka iyo xaafadaha iyo qalab casri ah oo tilmaamaya halka rasaasta laga riday. madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders wuxuu rumaysan yahay in tallaabadan wax badan laga qaban karo, isagoo tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in duqa magaalada Toronto uu fahansan yahay isla markaana uu bixiyay dhaqaalaha ku baxaya hawshan.
Well, we're looking at short, mid and long term goals. waa mid aan ku doonayno in howl dheer aan ku soo gaabinno oo ku saabsan hadafkeena ku aadan dhimista iyo ka hortagga hubka. Door qura ayaan ka qaadanaynaa sidii waxyaabo badan ay u noqon lahaayeen kuwo saxan. Waxaan rumaysanahay inaan ku socono waddo saxa. City Hall way fahamsan yihiin hawsha, wayna nala shaqaynayaan. Waxaan ku faraxsanahay in duqa magaalada Toronto uu naga caawinayo dhaqaalaha ku baxaya agabka, gaar ahaan hawshan looga hortagayo hubka.
Injineer Saadiq Cali Haashi oo ka mid ah dhalinyarada halkan ku soo koray waxna ku bartay oo in badan u ololeynayay wax ka qabashada dhibaatooyinka dhalinyarada wuxuu rumaysan yahay in ciidamadan cusub ee la kordhiyey aanay wax badan soo kordhin doonin, isagoo xusay inay la mid yihiin kuwa la kala diray sanadkii hore oo la dhihi jiray Tavis.
arrinta uu ka dhawaajiyey chiefka in mataqaanaa ciidan dheeri ah iyo howlgal dheeri ah la sameynayo wax cusub maaha. Dhowr sano ka hor waxaa jiri jiray wax la yihahdo Tavis project ay jiri jiray booliska oo fundingka laga jaray markii dambe. Ujeedadeeda ahayd in muxuu ahaa xoog ay saaraan la dagaalanka gangska iyo hubabka magaalada ku jira. Wax ka soo baxay oo tangible ah ma jirin markii ugu dambeysana siriga fundingka way ka jartay. Marka hadda wax lasoo cusboonaysiinayo oo laga dhigayo mataqaanaa in isbeddel keenayso maarko sheekada ah tough on crimes, in crime-ka tough lagu noqdo, waxaa ka horreyso in laga hortago, waxaa ka horreysa in laga hortago waxyaabaha kale oo dhalinyaradeena iyo communitydeena ay faysgalayaan.
Dadaalkan ayaa imaanaya kadib markii tan iyo bilowgii sanadkan cusub lagu dilay magaalada Toronto 50 qof, taasoo aad ugu badan sanadkii hore muddadan oo kale oo ay ahayd 24 dhimasho ah, sida ay sheegeen booliska. Sidoo kale booliisku waxa ay soo qabteen tan iyo bartamihii bishii Juun 76 qori oo sharci darro ah. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatana aan Jabuuti ku noqonay. Sidii gordhowidan idiin sheegayba, dowladda Jabuuti ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxay todobaadkan ka dalbatay inuu ka caawiyo sidii xal loogu heli lahaa muranka dhinaca xadka ee kala dhexeeya dowladda Jabuuti iyo Eritrea. Warbixintan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyaha VOA da Ramadaan Muuse.
Bangiraha Jabuuti u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Maxamed Ziyaad Ducaale ayaa warqad uu qoray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, kaga codsaday in qaramada midoobay ay fududeyso heshiis lagu soo afjaro haysada xagga suhdinta ee dhex taalla Jamhuuriyadda Jabuuti iyo dalka la dariska ee Eritrea, isagoo safiirku xusay in colaadii 20-ka sano taagnayd ee u dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea ay hadda kusoo dhammaatay nabad dhexmartay labada dhinac. Safiirka Jabuuti uu fadhiyay qaramada midoobay wuxuu tilmaamay in dalka Eritrea uu ka haystay Jabuuti dhulka loo yaqaan qaybta buurta Dumeera ee ka agdhow xuduudda Jabuuti iyo Eritrea u dhexaysa, iyo tiro maxaabiis ah oo ka tirsan ciidamada militariga Jabuuti, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in dalka Eritrea hogaansanaado heshiisyada caalamiga. Benjire Maxamed Ziyaad Ducaale, safiirka Jabuuti uu fadhiya qaramada midoobay, wuxuu si cad ugu qeexay warqadda uu diray xogeyaha guud ee qaramada midoobay in Jamhuuriyadda Jabuuti ay mar walba soo dhaweynayso nabadgelyo iyo xasilooni guud ahaan ka dhacda degmada Geeska Afrika, sidaasi darteedna maadaama nabad lagu soo dabaalay colaadii ka muddada xagga suudinta u dhexaysay Jabuuti iyo Eritrea oo ah ta u dhexaysay Ethiopia iyo Eritrea, qaramada midoobay ay si fudud u soo aftari karto maanta muranka xuduudda ee Jabuuti iyo Eritrea. Dhinac kale, war qoraala oo kooban oo maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa lagu xaqiijiyey in wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo maalintii shalay kula kulmay magaalada Paris ee xarunta Faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Faransiiska Jean-Yves Le Drian, iyagoo si dhow iskula soo qaaday xidhiidhka labada dal, iyo welibana waxay aada iskula jeexjeexan isbeddelka cusub ee xagga siyaasadda ee Geeska Afrika, gaar ahaan heshiiska nabadeed ee dhex maray Ethiopia iyo Eritrea, iyo muranka xagga suudinta ee weli taagan ee u dhexeeya Jabuuti iyo Eritrea, iyo sida loogu baahan yahay in la sii ballaadhiyo dadaalka lagu nabadeynayo degmadan Geeska Afrika. Sida la ogyahay, heshiis xagga gaashaandhigga ayaa u dhexeeya dalalka Jabuuti iyo Faransiiska, iyadoo heshiiskaasi uu dhigayo in Faransiisku uu kala qayb qaatay Jabuuti difaaca haddii dibadda laga soo weeraro Jabuuti, iyadoo dhinac kalena dalka Faransiisku uu awoodo inuu cadaadis diblomaasiyadeed saaro dalka Eritrea si nabadgelyo iyo xasilooni loo dhex dhigo dalalka Jabuuti iyo Eritrea. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
waatay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O A Ridwan Haaji Abdulwali.
Todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Saciid Cabdullaahi Dani oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dawladda Soomaaliya oo igula sugan studio VOA ee London. Ku soo dhow barnaamijka Saciid.
Aad baan mahadsantahay Ridwaan, waan ugu dhowahay.
Ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaan wax ka weydiiyo wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga muddaba waxay ka soo shaqeynaysay barnaamijkii Higsiga cusub ama New Deal-ka. Waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Brussels shirkii arrimaha Soomaalida ee si dhowna waa ula socotay heshiisyo waaweyn oo dhexmaray Soomaalida iyo bulshada caalamkana oo lacaga xataa loogu yabo ayaa jira. Marka bal si guud shirkaas lagu soo gabagabeeyay Brussels, madaxda Soomaalidu ay ka qayb galeen heer dowladda federaalka ama heer maamulada dalka ka jira, siduu kugu muuqday?
Runtii waa su-aal aad u muhiimsan. Laga soo bilaabo 2012 markii doorashadii ka dhacday dalka Soomaaliya, constitution-ka cusubna si ku meel gaar ah loo ansixiyay, waxaa dalka Soomaaliya ka baxday nidaamkii ku meel gaarka ahaa. Caalamku wuxuu markaas door biday in uu hab cusub oo dalka Soomaaliya uu kula shaqeeyo in la helo. Habkaasi wuxuu noqday habkii 2013 lagu saxiixay Brussels oo la oran jiray New Deal-ka, kaasoo saldhiggiisu ahaa in caalamka iyo Soomaaliya habkii u wada shaqeyn lahaay la helo. Dabcan habkan New Deal-ku waa hab loogu talagalay dowladaha jilicsan ama fragility-ga la yiraahdo ee dunida ka jira si ay u soo kabtaan dhaqaalahooda iyo maamulkooda. Deeqaha la siinayana ay noqdo deeqo lala ogyahay habka ay ku baxayaan iyo wadooyinka ay marayaan. Wuxuu leeyahay nidaam la maro iyo qorshayaal u degsan iyo hab go-aanada loo qaato oo dalka markaa wax la taraya iyo dalalka wax taraya ay uga wada tashadaan oo wax laysla ogyahay u noqoto, maadaama dalalku markay burburaan meelaha ugu weyn ay ka burburaan ay tahay in kalsoonidii inay maamulaan dalkooda ay gabaan oo dhaqaalaha iyo hantida adduunka ku deeqo siyaabo khaldan loo isticmaalo si loo helo wadooyinkaas ama baahiyaha jira si la isula garto ayaa saldhig u ahaa. Muddadii intaa ka horreysay ee dalka Soomaaliya burbursanaa, dalalka deeqaha bixiya hay-aday marin jireen hay-adaha humanitarianka ama NGO-ga la yiraahdo, iyaga ayaa siday doonaan u maamuli jiray, baahiyaha iyaga siday u arkaan bay u qori jireen. Mararka qaarkood waxay ahaan jirtay waxaan dadka ka tarjumayn danahooda iyo dhismaha dowladnimada, waxaana halkaa ka soo baxay musuqmaasuq baahsan oo wax badan oo dhaqaalo Soomaaliya magaceeda lagu taray ayaan gaarin dadkii loogu talagalay. Marka New Deal-ku wuxuu ahaa habkaas sidii looga bixi lahaa, dowladnimada lagu dhisi lahaa, hay-adaha dowladdana ay dib u kabasho u sameyn lahayd. Habka ruuxadiisa dalka Soomaaliya waxaa ka qabsaday caqabado badan, maadaama habka loogu talagalay dal maamul ahaan dhisan laakiin jilicsan. Laakiin dalka Soomaaliya waxaa la oran karaa dal gebi ahaan burburay buu ahaa ama fashilmay, oo hay-adihii dowladdu tageen nidaamkii siyaasadda ee dhexe ee burburay dalkuna uusan haysan. Marka waxaa halkaa ka soo baxday caqabado sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen maamulka nidaamka New Deal-ka iyo ama principal-kiisa iyo dowladdii Soomaaliya markaa jirtay. Waxaan la aaminsanahay anigu maadaama wasaaradda aan ka shaqeynayay wasaaradihii ku howlanaana hoggaankoodaan ahayn in sidii la rabay uusan u hirgelin wax badan oo ay Soomaaliya ay ka faa'iideen aysan jirin.
Waa garta marka ma waxaad leedahay Higsigaas cusub soo bilowday sanadkii 2013 shirkii Brussels wax ka qabsoomay oo la taaban kara ma jiro?
Dabcan waxaa ka qabsoomeen oo laakiin wuxuu ku ekaa 2016. Waxyaabaha ka qabsoomay waxa weeye Soomaalidu in ay qayb ka noqoto habka go-aanada looga gaaray arrimaha Soomaaliya, qorshayaasha la rabo in la fuliyo, qodobada la rabo in la qabto. Laakiin 4 sano oo heshiiska lagu galay ilaa 2016 buu ahaa, ma uusan noqonin lacagtii loogu talagalay sidii loogu rabay dalka inay ka baxdo. Maxaa yeelay qorshayaasha la rabay in la hiigsado waxaa ka mid ahaa in dalku uu yeesho siyaasad loo dhan yahay, dalka uu midoobo, constitution-kiisa ama xeer maaragtay dastuurkiisa la dhameystiro nabadgelyadiisa la saxo waxa kamid ah cadaaladiisa la hagaajiyo dadkana loo bilaabo inay gaarto adeega dowladnimadu waan ognahay 2016 ilaa hadda wali meelahaas sidii bay qabyo u yihiin markaas waxa la oran karaa hadafyadii ugu waaweynaa ee la asteeyay lama gaarin baa la oran karaa
waayahay hadda marka la eego heshiis kale waxaa jiray shirkii London soo bilowday shirkii Brussels-na loogu magac daray waxaa loo yaqaanaa New Partnership Forum oo la dhigi karo waa wada shaqeyn ay ka dhaxayn karta dowladda iyo bulshada caalamka magacan cusub muxuu ka dhigan yahay muxuuse uga bedelan yahay kii markii hore la isticmaalayay ee hiigsiga Soomaaliya
farqiga u dhexeeya waxa weeye New Deal-ku waa nidaam caalami ah oo dalal badan oo dunidu isticmaalaan wuxuu leeyahay principle la yaqaan iyo hab la rabo in la raaco dowladda Soomaaliyeed daliil badan ay ka muujisay waxayna muujisay inay barnaamijkaas dib dambe ugu noqon doonin maamulkii dowladda ugu dambeysay 2016-kii laakiin waxay dalbatay hab kaloo loo wada shaqeeyo laba hababka adduunka u wada shaqeeya waxa weeye dalalku markay madax bannaan yihiin dalalku waxay la sameeyaan wax la yiraahdo maaragtay wada shaqeyn bilateral iyo multilateral ayaa si toosa iyo si guud oo dalal ama hay-ado loola shaqeeya dowladda laakiin dalka Soomaaliyeed naftirkiisu weli meeshii la rabay nama gaarin New Deal-kiina wuu fashilmay marka caalamku waxay ku heshiiyeen habkii horena ka jilicsan ama ka fudud wadooyinka la marayo waxyaabihii mekanismkii ama qodobadii laislahaa wadooyinkii laislahaa way fiican yihiina laga qaatay marka barnaamijkan cusub New Partnership-ka wuxuu shabahaa habka loo shaqeynayo habka New Deal-ka laakiin wuxuu ka sahlan yahay habka go'aan qaadashada iyo isfahamka dowladda oo waxaa la oran karaa waxaa saldhig looga dhigay in qorshaha waagii hore la wada diyaarinayay qorshaha Soomaaliya ee diyaarisay qorshaha qaran ee wasaaradda qorsheynta ee diyaarisay oo National Plan-ki ayaa la qaatay oo dowladdi ayaa hortabinta iyo qorshayaasha ay rabto in laga kaalmeeyo iyada hadda soo bandhigtay beenaba New Deal-ku ahaa in laga wada shaqeynayay oo caalamkii Soomaaliya ka wada shaqeynayay isla ogolaanayay laakiin hadda waxaa la yiri qorshihii dowladdu oo la ansixiyay oo xukuumaddii u dambeysay ee maaragtay ka horreysay dowladdan xilligeeda la ansixiyay in qorshahaas la qaato oo nidaamkanna uu ku shaqeeyo hortabintoodii sidii loo gaaray laakiin haddana waxaa socota inaan weli dowladda Soomaaliya loola mucaamilin sida dowlad madax bannaan oo maamulanaysa barnaamijyadeeda ee caalamkii iyo dowladdii Soomaaliyeed ay ka wada shaqeeyaan hantidii sidii loo bixinayo meelahay marayso la xisaabtamo shirarkan hadda dhacaya marka 6 biloodba mar bay dhacaan oo high level ministerial meeting waxa weye in la iswareysto 6 biloodo hore wixii lagu heshiiyey ma qabsoomeen haddii qabsoomeen maxay u qabsoomayeen haddii qabsoomeenna maxaa 6 biloodo ku xigta qabanaynaa qorshayaasha shirarkan sidaasi saldhigooda u yahay
waayahay sidaad sheegtayba caqabadihii horey loogala kulmay barnaamijkii hiigsiga cusub laftirkiisa waxaad moodaa in hadda mar kale lala kulmi karo Soomaaliya markaad eegto waxyaabaha ugu waaweyn ee bulshada caalamku ay dhaqaalaha ku bixiso marka laga hadlayo waxaa kamid ah siyaasad loo dhan yahay oo dadka Soomaalida oo dhan ka dhaxaysa meel kastoo ay joogaan waxaa kamid ah in Soomaaliya laftirkeeda ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garowda inay amniga kala wareegto AMISOM oo ay soo gaarto heer lagu aamini karo in dadkii iyo dalkiiba amnigeeda ay sugi karto arrimaha la xiriira dhaqaalaha laftirkeeda waa wax ugu waaweyn oo muddooyinkii dambe aad looga hadlay gaar ahaan Soomaaliya sidii loogu cafin lahaa deymaha badan ee lagu leeyahay uguna suurageli lahayd inay hesho maalgelin ama deymo kale oo wax lagu qabto maxaa ku muuqanay
runtii hadda halkaas saxo lacagta hadda ay ku deeqeen waa 350 milyan oo weliba 200 ay si toosa humanitarianka ah iyo 1.7 haddaan khaldanayn oo AMISOM-ta ku wajahan laakiin sida ay cadeeyeen 2013-kii ilaa 2015-kii ilaa 2018-kii waxa ay kharash gareeyeen EU-du 3.7 billion ayay Soomaaliya ku kharash gareeyeen oo muhiimadda ugu weynna inta badan ay ku qabteen dhinaca amniga oo sidii loo sameyn lahaa qorshe nabadgelyo iyo difaac siyaasadihii ku sameysnaa taasa lacagta badankeeda ku baxday marka ani waxaan aaminsanahay dabcan Soomaaliya haddaan caalamku uusan taageerin cageheeda kuma istaagi karto, laakiin haddana waxaa xaqiiqo ah haddaan dadka Soomaaliyeed mushkiladooda xalin, caalamka taageeridiisu dal Soomaaliyeed ma dhisi karto. Caqabadaha ugu waaweyn oo hadda taagan waa caqabada siyaasadeed oo ka imaanaysa dadka siyaasiyiinta ay hoggaanka dalka haya. Runtii waxaa nasiib darro ah dadka Soomaaliyeed oo diyaar loo leeyahay in la garab istaago, in iyagu kaalintii kaga aadaneed in ay waxyaabaha aasaasiga oo laga rabo oo dowladnimada saldhigga u ah inay ka soo baxaan. Qorshayaasha hadda caalamku uu ka taageerayo iyo xisaabtanka mararka qaarkood adduunka, wixii adduunka uu ugu deeqay hay-adaha oo soo maraan aan ula xisaabtami lahayn, waxaa maqan structure-kii ama qaabkii dowladnimo ama hay-adihii dowladnimo ee dalkan la xisaabtami lahaa. Waxaa aad xoogga loo saaraa in dowladdu ay noqoto dowlad dadku leeyahay, aysan noqon dowladnimadu dowlad madaxdu ay leedahay oo dhaqaalaha dalka soo gala sida ay rabaan inay u maamulaan oo sida ay rabaan inay ugu maarata tasarufaan, oo inta badan ay mararka qaarkood dhici karta inay u adeegsadaan inay xukunkooda ku ilaashadaan ama dadka ay jecel yihiin ay ku naas nuujiyaan ama siday doonaan yeelaan. Adduunka lacagtan la bixinayo waa dad canshuur laga soo qaaday oo loogu talagalay adduunku si nabadgelyadiisa ilaan mas-uuliyad baa ka wada saaran ay ugu hirgasho.
Marar badan dowladda Soomaaliya waxay ka dhawaajisay in hannaanka maaliyadeed ee dalka oo muddo lasoo hagaajinayay in xilligan meel fiican uu marayo. Wadahadallo badan ayaa dhacay oo bangiga adduunka iyo i m f-ta oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay hadda ku dhowdahay in deymihii laga cafiyo. Ma kuu muuqataa in shuruudihii lagu cafin lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya ee 5 billion ka badan in xilligan wax laga qabtay?
Aniga runtii waxaan aaminsanahay marka laga hadlayo arrimaha farsamo ee xaqiiqi ah inaan la siyaasadeyn oo runta laga sheego. Marar badan oo aan arko dowladda Soomaaliyeed oo ka hadlaysa waxyaabaha ku saabsan SBM-ka ama staff monitoring programka, lama mid aha saldhigga ma aha deyn cafinta halkaas. Staff monitoring policy-ga programka inta badan waxa uu SMB-ga wuxuu xoogga saaraa dhismaha hay-adda institutionka inuu dhiso, institutionka maaliyadeed inuu dhiso, inuu horumariyo nidaamka physical iyo monitoring policy-ga, inuu dhaqaalaha waxaa la yidhahda microeconomic elements-ka inuu kor u qaado, inuu canshuuraha iyo sida loo ururinayo iyo sida budget-ka loo sameeyo halkaas. Taas marka ay ku guuleystaan dalalku ayay waxay eligible u noqdaan in ay u gudbaan nidaamka wadamada la yiraahdo wadamada maaragtay wadamada heavily indebted poor countries-ka la yiraahdo ama HIB process-kaas, in ay qayb ka noqdaan oo in dib loo fiiriyo in deymanka laga cafin karo. Marka aad fiirisid wadamada noocaasa waxay u badan yihiin wadamada Afrika. Wadamada Afrika in aad deynta laga cafiyo oo process-kaas aad soo gaartid shaqo badanay u badan tahay. Waxyaabaha u badan oo laga hadlo waxaa ka mid a inaad la timaadid poverty reduction strategy-ga inaad qayb ka qaadatid, macroeconomic structure-ka reformkiisa inaad qayb ka qaadatid. Ana waxaan qabaa arrimahaas arrimo weli la gaaray inaysan ahayn ama shaqadoodu soo bilaabatay weye. Waxaana ka wada shaqeeya i m f-ka iyo world bank, laakiin arrintan world bank gaar ahaan uu dalka Soomaaliya uga caawinayo sidii capacity-gii ama maaragtay kartidii wasaaradaha kor loogu qaadi lahaa oo dalka uu u noqon lahaa dad ku filan inay maamulaan maaliyadooda, ama i m f-tu ay kala hadli lahayd sidii bangiga dhex loo hagaajin lahaa, lacagta loo hagaajin lahaa, dowladdu lacagteeda ay u maamuli lahayd. Shaqooyinkaas waa shaqooyinka aasaaska u ah dowladnimadu, laakiin deynta in la cafiyo waxay ku xiran tahay nooca deynta inay tahay iyo dalalka kuleh iyo hadday maaragtay multilateral debt tahay iyo haddaysan ahayn, iyo waa shaqo fara badan. Aniga waxaan qabaa dowladaha Eritrea iyo maxaa la yidhahdaa Sudan baa xataa weli buuxin ama u sharaxan inay ka mid noqdaan kuwa laga cafinayo. Soomaaliyana dee waa saddexda wadan oo weli maaragtay wadamada aan intaan ka warqaba ay tahay. Marka aan waxaan aaminsanahay waxa hadda socda waa aasaaskii hore, laakiin waxaa la rabaa dadka meesha la maraa in loo sheego si iyaga naftirkooda aan rajo aad u fara badan oo hadhow markii la gaari waayo niyad jab ku dhacda aysan dhicin, laakiin runta in lagu hogaamiyo ayaana ii muuqata.
Aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga.
Adaa mudan.
intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayay Saciid Cabdillaahi Dani oo ah wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
arar walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4 galabnimo. caweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaabane 16-19 mitirband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
waa gaag haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa sahra ciidla nuur.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo xaawaan idiinku hayo heesa xula iyo haastaawo xariira. waxidin ka maqashiiyo heesaha aan kala dhicin ee aan caawo barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid
ah
iyo waliba qaar kale, balse ugu horeyn aan soo dhaweeyo cabdiqafaar ciise cali oo ku magac dheer ina ciise cagoole. Waa nin aqoonyahana oo halabuur ah, islamarkaana heese badan oo uu leeyahay ay qaadaan fanaaniin caana sida maryan mursal, khadra daahir, axmed cali cigaal iyo cabdiqaadir bagaag. cabdiqafaar, ku soo dhowo barnaamijka caweyska washington. cabdiqafaar, waxaad joogtaa gobolka kaliforniya ee dalkan maraykanka, bal waxaad iga warantaa taariikhdaada kooban gaar ahaan dhinaca suugaanta?
waxaweye waqtigii runti maalintaasaan bilaabay kuma oran karo, laakiin adigu waxaan u malaynaya waxay ahayd adigu dhammaadkii la xidameeyadii I think 1971-72 meelahaas
ayaa kuugu horreysay inaad ereyo samayso?
ayaa markaa igu horreysay, haa.
Waan gartay
dugsiga dhexo gaalka ayaan dhiganahay.
gaalkacayaad oo deganaysay, waan gartay. Markaa wiil yar oo dhallinyaro ah oo dugsiga dhexa dhigta, sidee ugu soo dhaceen bay dadku isweydiinayaan ereyo? Maxayse ahaayeen ereyadaasi markii ugu horreysay? Markii horreysay oo ma hees baad soo saartay mise waxbaa kaaga horreeyey?
maya markii ugu horeysay iskuulka riwaad dhigahay marka annaga riwaadda kuma aanu jirno aniga iyo rag marka waxaanu gaadhsii ardada la gaadhsiinayaanahay marka nimankii riwaadda dhigahay baa dukaan noogu soo galay marka dukaankii markii noogu yimaadeen baan ilaahay amarkiis se igu soo dhacday meel ay gatay baa markaasaan ku yidhi riwaadda aad dhisateen oo magacayaga aad ku dhigteen haddii aan dhegdheg iyo qosol loogu dhamaa wallaahi balaaya dhici doona nimankii waa la isfiiriyeyo waxbaryima ay oranay waa tageen ninkii macalinka ahaayo riwaadda abaabulkeeda wadaa inta loo tagay waxaa dhigi warnin cusbaan soo helay ha loo yeero anuu isla meesha joogaa la iimid oo la yidhi soo bax macalinkaa kuu yeeraya nin maxamed faarax la yihahdo macalinka haddaan xusuusa saasaan marka meeshii ku tegay iyadoo riwaadii la wado
marka riwaadda yaa waday cabdiqafaarow
arday kale arday kale arday kale nin dhintay allahu naxariista siciid la yidhahdaa umalaynayabaa marka wax isku abaabulayo wax alifahay
waan gartay marka riwaaduna iskuulkun bay ku saabsanayd
riwaadu iskuulkun bay ahayd ahay
waan gartay marka waxaa tiri heerkaanu ka filanayno madadaalada dee wayna gaadhaa haddii
kaledigaba
riwaada naga daaya
riwaada naga daaya
waan gartay marka markii macalinkii kuu yeedhay maxayd indhex maray
wax ilaahay abuurtay waxa meesha wax la yidhi arrinta saasiyo saasiyo waxaas marka saasaan ufiiri meesha marka riwaada heese keliya ka jira runtii
haya
marka meeshii laygu darayba waxaan ku daray geeraar
haya
mid majaajila ah mid ma garanaysaa murtiya mid marka riwaadii oo dhanba wejigeedii waa bedelay
waan gartaa
marka octobertii ku xigtay anaa marka riwaadii sameeyey iyo dee raggii kale oo awalba jili jiray riwaada laakiin alifaadeeda heesaheeda iyo gabayadeeda iyo sheekadeeda
adaa sameeyey
anaa isu keenay
waa waxaa hibada loo yaqaanaa waa markaas oo kale
walahi de markaas ma garanaysaa markaas saasna u dacyar tahay maskaxdaaduna aysan qabinin ma garanaysaa hamiga adduunka iyo kan iyo kaasiyo maarag waxay kugu soo dhacaysaa yacni si aadan u malayn karini riwaadaas waxaa laga yaabaa inaan wiig ama toddobaad iyo bar kulligeena ku samaynayni
marka kadib iskuulkii markaad riwaadii u samayseen riwaadaadii ay soo baxday talaabadii xigtay maxay ahayd
tilaabadii xigtay waxay ahayd iskuulkii baa nalaga xiray xamar baan aaday xamar markaan aaday ba markaasa waxaa socday heesaha hirgalay waxdeeda oo cusub waagaa bas ninkaanoo markii hore rawaada gaalkacyaraan kuwada dhignay isna naqiinay baa isna joogay xamar markaa
waa ninkee
nin bagaag cabduqaad yuusuf bagaag baa la yidhahda
oo imika kanada jooga
imika kanada jooga
haya
bas waxaan sameeyey heesa la yidhahda galayr
oo galayr adaaba sameeyeyba
ha
waan gartay adoo xilligaa iskuulka ku jiraad samaysay
hahay
marka bagaag iskuulkaad wada dhiganayseen
isagu dugsiga sar u dhiganaya anigu dugsiga dhexaa dhiganaya sanad iyo bari maaqa laba sano iga horreeyey
marka wuxuu rabay inuu ka qayb galo
heesaaisagu waa heesi jira ha isagu waa heesi jiray hortay buu heesi jiray
ha marka tartankii buu deetana doonaya
hahay heesaa hergeli buu aada u rabay inuu ka qayb galo
waan gartay marka heestan galayd siday adiga kuugu dhalatay xilliga
laba siyaaboodba
haya
horta waagaas markaas waxaa bilaabatay mada heesaha magaalooyinka laga tiri lakin waxaan umalaynaya heesa ceelbuur la yidhaahdo loogama horeyn
haya
markii dambe waa maqashay beled weyne iyo baydhabo iyo magaalkacay meel aan laga tirin ma jirin marka waagaas xuseen aw faarax lahan heesu tiriyo la oran jiray fiidmeerta duushaay yaan maqla oo raadiyaha ka maqla
haya
marka waxaan bal adiguna inaad fariin jimbir u dhiibi kartid isfiiri
waan gartaa
marka waxaa kaloo jira dhaqaal ahaan markaad wax samaynaysa khasab ma anigu si yani waay aragnimada ule waxa waaye haddaad wax samaynaysa wax adiga kugu kooban maaha marka waxa waaye qofkaasu ama isku gobol ahaada ama wadan ahaada afkaaga hadduu ku hadlo aad wax kus markuu qofkaasu maqlo inuu waxaas wuxuu la xiriiri kara ama uu dareemi kara ay noqoto weye haddii kale haddaad adiguna iska hadashido waxaagu usan adiga ku dhaafsanayn halabuurnimo maaha waa xarafiqaan qofka xaraf hadduu wax ka samayn kara ma og marka saasa marka waxa weye dhaqaan ahaan soomaaliya masalan anigu caradan joogaa ka hadlaya
haya
waxa waaye iskuulka masalan gabar haddaad istaqaaniin oo kale shukaansi iyo haasaawiya ma xaafadooda iskama tegi karta haddaad guriga garaacdo o aabaheed kaa fuulo
de waa lagu garaacaya adigana
may lagu garaaci maya adaaba ku dhicinba banaanka inaad ku dhacdid bay noqonaysaa
haya
marka shimbirtii baan usheegay waxaan leeyahay hagilgilin albaabka gacal baa ilaasha ila odaga haddii guriga kaa furan ka hadasha waa
aad iyo aad
waalidka hadduu ku arko isku waa kala dhimanaysaa
absolutely
aha
marka waxaad matashay oo maskaxdaada aad ku sawirtay inantii oo gurigii joogto oo inankiina markaad doonayo inuu fariin gaadhsiiyo fariintiina galayd loo dhiibayo
wakaa
deetana albaabkii iyo tartiib protocolkii xataa waad raacisay sidii guriga loo galay
marka waa inuusan xataa maga guriga gurigi oo dhan maaha waa inaad gurigii u tilmaantoo tiraahdid waa guriga noocaasi guriga lagu diraya maaha gurigi oo dhan maaha
meeshaad leedahay hagilgilina albaabka gacalba ilaashee guudka uga soo dego madaarada dambe ka soo dhacba arintaasi.
May guryaha qaarkood deyd bay lahaayeen weyn moogta
haadiyan
ha marka waxa waaye gurigan uu tilmaan buu leeyay waxa waaye waa kan geedka weyn leh guriga ay ku nooshaa waa kan geedka weyn leh
ha
marka saasuu tilmaantii kusoo raacaya
waan gartay marka heestii bagaag baad u dhiibtay laxanka iyo muusig ayaa saaray
axmed calcigaal
deetana bagaag baa ku luuqiyay tartankii marka uu kaga qayb galay
dartag buu kaga qayb galay haddaana qaldanayn ay tay inuu qofka labaad noqday
bal inuu wada dhagaysanna heestaasi galayd
galowga iyo haadii argooni meeraaba gurxan lagaama waayo kugu gariira adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed daa u ku siiyo gidigood ku dhaafe adaa qurux goobeediyo aybaad gaarahaaneed daa u ku siiyo gidigood ku dhaafe gesiyon biqine galayno wada ada gesiyon biqine galayno wada dambal gar hale garsi warkaygo gacanta ada uga dhiib dambal gar hale garsi warkaygo gacantaada uga dhiib
marka heestii saasi ku gudubto dee idaacaddii loogu duubayo marka ay hees noqoto hirgashay intaa markii ka dambeysay dee waad ku dhiiranaysaa dabcan heestaas aan ilaa imikadan aan marnaba qiimaheedu dhicin ilaa imika la jecel yahay markaad xilligaa samaysay kuugu horreysay dee dabcan intii ka dambeysayna waad sii horumarinaysaa marka maxay ahayd tallaabooyinkii xigay aad qaaday
labadi xigi waxay ahayd nin tiyaatrka ka shaqeyn jiray baan hees yar uga tago waxaan yidhi wadada fanaaniinta ku dhex jire marka heesaas yani waayo aragnimo aan uga hadla ma lahayn laakiin un marka waxbaan iska cabiraya mararka qaar waxaa laga yaabaa qof sheeke intaad maqashid inaad adigu sawiratid madaxaaga qof waxaas qofku dareemi karo ama siduu noqon karo ama hawshaabog marka waxaanahay tinka heesta ay maryam musulqaado la yidhaahdo shubahada iyado ayla baxday lakiin ama magac markaa uma bixinin marka waxaa ka xusuustaa inay ahayd markii aan ku dheehdaba farxad bay dhamayso dhudhumadaan ku taagiyo islaaggaa ka dhacaya dhulka kuguma aaminen cerka kuguma dhoofshen duuntaanad mari karin laabtaan ku dhigan la
marka shubahada maryam baa ku darsatay miya
erayadaudartay ahay iyadaa ku dartay shubahada
waan gartay marka heestii waad kaga sii tagtay ninkii tiyaatarka joogay maryan mursal ma adigaa ka dalbaday inuu dhiibo mise isagaa u dhiibo
maya isagaa u dhiibay anigu warba uma haynin iyadoo uun ku heesiisaan maqal
yaa laxanka iyo muusigana u sameeyey talooma lagaaga waramay
war uma hayo mana weydiinin
waan garta ma kulanteen maryan mursal mar dambe oo markaa ma ogaatay inaad ugu heesta lahayd
may
dayaxoo dhammaysiiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto shubahda
waa gartay cabdiqafaar waa inoo toddobaadka dambe iyo qayb kale oo ka mida waraysiga iyo heesahaaga aynu qaar ka soo qaadano
ayaad iga dhiganto warkume dulka kuguma aamine
waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington haatanna aan u gudbo waraysigii xiisaha badnaa ee cabdikariim faarax qaare jiir toddobaadkan waxaannu ka sheekaysan doonaa markii ugu horreysay ee heesaha soomaalida iyo kuwa wadamada kale sida gaar ahaan suudaan ay isla falgaleen amaba isla jaan qaadeen maxaa yeelay inta badan waxaynu aragnaa fanaaniin soomaaliya oo ay misiga u tumayaan fanaaniin kale ama kooxo kale oo hobollaho wadamo kale ka jira sidoo kale waxaa jira heeso luqado kale lagu qaaday oo dhiggoodiio soomaalihiina ay jiraan oo iyagana la qaaday cabdikariim jiir ayaan weydiiyey xilligii uu fanka soomaalidu xuduudaha ka gudbay waxaan ii sheegay inay ahayd xilli ay ku soo biireen dhallinyaro aqoon leh oo luqado kala duwan ku hadla sida maxamed ibraahim warsame hadraawi oo kale
hadraawi waxaa isbedel ku sameeyey waqtigu soo galay fanka 69 bay ahayd tacliimaa soo gashay luqadii ingiriiskii iyo carabiga wax walba in uu heesihii dee ka dhigo heeso sheeko ah
waan gartay fanaaniinta suudaantuna goormay idin yimaadeen
1970-kii mar alla markay yimaadaan suudaantu dalka yimaadaan aan dubarkii silsiladaha iyo saacadaha iyo dhegaha iyo ayaa la siinayay ayaguna horey u qaadan jireen xataa wax ka dhacday sheeko hargeysa gabadh aroos ka soo baxday oo dahabkeedii dahabinkii soo qaadatay inay maxamed wardi gacanta ka saartay toban casha ka bacday ninkay yihi aaway dahabkii ay tiri maanaa suudaanta keena
suudaanta hore ula tagtay
jacaylka suudaanta u qabtay
isan horeba u xusay waxaa jira heeso soomaaliya oo laga soo dheegay suudaani oo weliba la sheegay heesahaas inay ka mid ahayn qaar xilliga ay qaadeen suudaantu
sabti heesta liyaad dhegeysato waxaa qaada salaxin baadiyah habeenkii sabtiga bala heesti weeye hadraai wuxuu sameeyey axaddii habeenka axad
heesta axadda waxay kusoo baxday mahaysa cabdikariimow
waxay kusoo baxday heestaas leelti sabti suudaantan heesaha dheereed qaadaysa in uu hadraai ka dhigo shicir heesiyo dheereeyo ee labadii beydiyo kooraska arrinta ay ka gudubto soma walii adima xaddii sidaan ku wey waagaasa ayuu sameeya
balaynu dhegaysana qadar ka mid a heestaasi axaddii iyo axmed cawad rabsha
hadaad tiraahdo in man maayo maadin halkaad usuntay
waxaan garanayaa anigoo gurigiiba fadhina saalin baadiyan ka yimid ayaa loo fasiray waa lii adima xaddii sidaan ku eegayee argeysaan kuwil dowsadaay maylu funtay axdigaad martii meesha isi wa imanay imisaad fariin erga soo dirto hoontiiyo biyaha hurdo aawaday uga soo magay soma heestii ayuu tarjubay haddana soomaaliga iyo carabiga soomaaliga 110 jeer ka wanaagsan
marka la eego
waan gartay cabdikariim waxaan soo gaadhnay gabagabadii barnaamijka caweyska washington heesihii xilliyada la qaaday mid inoo soo qabo aynu dhegeystayaasha ku dhaafno
jacaydiigma lagu qoray iyo
aada baad u mahadsantay cabdikariim
mabruuk allah ku ilaaliyo allah ay caafimaad
aamiin guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawa naga intaa kulankeena dambe ka hor waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo.
waa hagaag haddaan laysu dhimanay nafta laysu dhiibayn soomaaha soomaaha dhalanteed waa codka ayo banxariista jannaa ka waraabiyay fanaanada xaliima khaliif magool waxaana gebagabo ahayd heestaasi barnaamijkii caweyska washington oo ay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysay saare ciidla nuur waxaana dhegaystayaal weli nagala socotaan islamarkaana aada barnaamijyadaasi ka dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada idaacadda fiidnimaynu kusii dhownaayn mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha waxaa idinku soo maqan codka fanaanadda hodan cabdiraxmaan iyo weliba heestii amore jacaylkow ii noqo midkaan rabay waa codka fanaanadda hodan cabdiraxmaan iyo weliba heesteedii amoorehe dhegaystayaal heestaasaana gabagabo oo idaacaddii fiidnimo v o a idinka imanaysa washington waa anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo dhib guud ahaan baada v o a idin leh sidaa iyo nabadgelyo